Na dan so prišle informacije, da je skozi leta spreminjajoče se pot kralja popa bila samo krinka za še večji misterij. Michael Jackson, se je izkazalo, je namreč potomec nezemljanskega plemena Mama Sej, Mama Sa, Mama Makusa, ki so v svojem potovanju po galaksiji opravljali preizkus.
O, basla, kira sva štareca, šitej.
Jep. Vsak delovni dan v tednu, 5 minut čez 9. jutranjo, samo na Radiu Študent.
Dobro jutro. Današnjo predpraznično svašto bomo namenili novi izdaji Luke Prinčiča z naslovom Arc di Amorphic. Luka je glasbenik, performer in intermedijski umetnik, ki se že kar nekaj let ukvarja prvenstveno s produkcijo računalniško oblikovane elektronske glasbe, predvsem z uporabo odprtokodnih programskih sistemov, kot je platforma Super Collider. Sicer pa je član zavoda Emanat in vodi domačo založbo Kam izdat. Z Luko smo se nazadnje pogovarjali junija, ko je v galeriji Steklenik razstavljal kompozicijo Rizosfera. Danes pa se osredotočamo na njegov novi album, ki je šel preteklo soboto. Nova izdaja Arc di Amorphic vsebuje eno samo, slabih 39 minut dolgo kompozicijo, ki je vsebinsko razdeljena na 9 poglavji. Gre za programsko konstrukcijo, grajeno s kompleksnimi zankami in različnimi algoritmi za produciranje zvoka. Poleg tega ima album precej zanimivo idejno vrednost, ki se dotika tistih najtemačnejših predelov človekove življenjske izkušnje. Luka je najprej spregovoril o ambicijah, ki so ga sploh vodile k ustvarjanju in pa idejnega koncepta, ki se oklepa albuma Arc di Amorphic.
V bistvu v ozadju nastanka, bi rekel, tega zapisa, bom bolj rekel, ne, je mogoče več različnih žel, raziskovanja enih različnih smeri. Na eni strani me je pač zanimal nek pač raziskovati zvok in pač neke strukture, tudi mogoče ritmične ali pa v smislu struktur, v smislu nekih ambientov ali pa nekih občutkov ali pa tako bi rekel, ne, ki se mogoče izogibajo ali pa mal bližijo, ki jih je mal težko prijeti, ki mal nimajo čist prave oblike, ne. In zdaj seveda tako stvar se da po moje zihar na različne načine doseči ali pa ne vem, tudi ne vem, če to sploh zares ven pride, ampak to je bil nek tak neka začetna točka pač enega raziskovanja, ne. Druga zadeva, ki pa me je v bistvu tudi zanimala, je pa to, da je stvar tudi open source in da pač je cela zadeva na nek način dostopna kot programska koda, ampak to je recimo tudi ena taka manjša dodatna zadeva. No. Pa še v bistvu ena tretja zgodba zadi je, ker je bila pač neka želja, ne vem, kako čisto dobro je to izpadlo, ampak v bistvu sem hotel pristopiti z glasbi na nek način, kjer se ne bi, tako bom rekel, izogibal temačnih ali pa temnih plati človekovega bivanja pa občutenja in tako ne.
Glede na to, da pravzaprav govorimo o programerskem delu in torej precej nekonvencionalni obliki glasbenega ustvarjanja, smo Luko vprašali, kako ta proces sploh poteka. Kakšna je v njegovem primeru pot do končnega produkta?
Proces nastajanja je v bistvu vsakič malo drugačen. Gre pa vsaj v tem primeru je šlo za najprej raziskovanje pa iskanje nekih različnih, bi rekel, zvočnih stanj, ki se šele kasneje pol začnejo dobivati neke časovne variacije in tako naprej. Ne. Ampak v bistvu gre za, skor bi rekel, nek sound design, kako bi se temu rekel, ali pa oblikovanje zvoka najprej in šele pol v bistvu sestavljanje teh materialov zvočnih v mogoče malo bolj razširjene, recimo temu kompozicije ali pa neke strukture časovne, ki pol v času se meni polzijo, da so kakor toliko zadovoljive, da se jim ali nekaj zgodi, ali pa nič ne zgodi, pa je to tudi takako pol zdrži.
Še en zanimiv vidik, ki ga Luka izpostavlja, je ta, da je v primeru kompozicije Arc D amorfik glasba ustvarjena brez uporabe semplov in drugih pripomočkov ter orodij za manipulacijo zvoka. Vse, kar slišimo v skladbi, je produkt kodnega zapisa v programskem jeziku Super Collider.
V bistvu nisem čist točen vedel, koliko mi bo uspel delati čist brez. V bistvu niti ni bil toliko zelo namen, ampak na koncu je izpadlo, da praktično ni nobenega sempla uporabljenega noter, se pravi, cel album je zgeneriran iz tega enega fajla, ki pač ga tudi dobi vsak, ki nabavi album, ga dobi zraven v downloadu in je pač vse je v tej kodi in v bistvu se vse izvede skozi neko sintezo, se pravi, nisem niti, ne vem, kakšnih nobenih samplov pač ni bilo uporabljenih in to mi je zanimivo v bistvu delati v nekih, znotraj nekih takih restrikcij in pač ne poseči po nečem, kar bi bilo mogoče lažje, recimo, pa se vsem potruditi ali pa raziskati možnost, kako, ne vem, neke zvoke, ki jih ponovati pri ustvarjanju elektronske glasbe dobimo iz nekih sample packov ali pa tako in je pač najlažje poseči po takih materialih, že posnetih, ne, ki jih sicer seveda lahko spreminjaš pa manipuliraš in pač v nasprotju s tem tle v bistvu se ukvarjaš sintezo ali pa pač vse sintetiziraš dejansko. Ne. Tako da to je bil meni v procesu tako še kar zanimiv aspekt tudi, no, oziroma nekako na konci pol tako izpadlo, da dejansko je ratel celo stvar spraviti v bistvu v en program dejansko.
Prinčič pove, da ne bi šlo brez pomoči izredno zagnane skupnosti, ki je zbrana na platformi Super Collider. To si namreč uporabniki veselo izmenjujejo ideje in adaptacije kodnih zapisov ter diskutirajo o morebitnih problemih in seveda rešitvah. Tovrstnih spletnih skupnosti je v svetu programiranja kar nekaj, a Luka poudarja, da kar se tiče vzajemne pomoči in podpore, uporabniki Super Colliderja definitivno izstopajo.
Po večletnih izkušnjah v nekih različnih communityjih, moram reči, da prav ta Super Collider community bi rekel ekstra prijazen pa odprt pa bi rekel človeški, ker pač obstajajo podobne skupnosti, kjer ljudje so tako nekako zbrani okoli kakšnega orodja, kjer je dosti manj tega ali pa je dosti bolj, bi rekel, surovo okolje ali pa, ne, tako bi rekel, malo brezbrižno včasih ali pa se kdo spravi na koga drugega, pa tako, ne. Tle moram pa reči, da v bistvu se je tudi malo slovi Super Collider community po tem, da ima, da kar skrbijo za to, da je debata pa diskusija, kako bi rekel, človeška, da je na nekem nivoju, da v bistvu ne zaide v kakšno prerekanje, pravzaprav, mislim, zelo redko se zgodi, da pride do tega, oziroma, da če je pač različna mnenja, da se to zelo, bi rekel, inteligentno rešuje, no, in to moram prav reči, no, da to je nekaj ful lepega, no, je pa, nažalost, to ni tako pogosta stvar, ne, v teh online pa open source communityjih, ne.
O svojem novem programerskem zvočnem izdelku Arc D Amorfik je pravkar spregovoril Luka Prinčič. Izdaja je na voljo na Lukovem Bandcamp profilu, na katerem ob nakupu dobite tudi kodni zapis same kompozicije.
Now, what's new?
V drugem delu današnje svaštarnice bomo zavrteli komad solističnega prvenca angleške glasbenice Mike Levy, alias Mikaču. Mika je zadnje leta ustvarjala glasbo za filme, kot so Monos, Jackie in Under the Skin. Svojo rockovsko zasedbo Good Sad Happy Bad pa je oktobra izdala prvenec z naslovom Shades. Njena prva solistična izdaja Rough Dog je 25-minutni low-fi kitarski izraz, sicer distorziran in zadimljen do skrajnosti, a v srči vselej preprost in prijetno speven. Tole bo torej Mika Levi in komad One Tear. Svaštarnico je pripravil Luka.
Svaštarnica, jutranja rubrika, kjer za vas prebiramo novice iz sveta glasbe, zavrtimo kakšen komad in predlagamo kakšno koncertno doživetje. Samo na Radiu Študent.